galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin axada bisha ogoosna waa soddon sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 19.22 efmyada gacanta afrika taleefoonada gacantan raada iyo bogga v o a somali.com. barnaamijka galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdiaxmed iyo caashi ibraahim caashicuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobollada oo ku baaqay in gargaar bini aadminimo loo fidiyo dadka ku nool goobaha laga saaray al-shabaab xilli ay weli howlgallo militari socdaan.
howlgalka hadda wuxuu ka socdaa jidka u dhexeeya garbaaray iyo balad xaawo, jidka luuq iyo u dhexeeya balad xaawo, jidka buurqo iyo u dhexeeya garbaaray, waana wadnaa kooxihiina waa ka saarnay goobihii jireed.
waxaan kaloo idiin heynaa ood dhegaysan doontaan qalalaasaha tahriibka caalamka ka jira, sida ay maamulada soomaalidu wax uga qaban karaan.
iminka maanta waxaa laga yaaba soomaalida waxaa ka jira wasaaradda dalxiiska, haddii wasaaradda tahriibka kaga aboonay wasaarad maxaa la dalxiisa yaa yaalla, yani cid wax dalxiis jirtaysa ma jirto. wabalorka tahriibka inuu yahay aaso qaran oo wasaarad iyo wasaarad labaad iyo madaxtooyeba u baahan horta inay tidhaahdo aaso qaran baynu kala aynu ka wada hadallo oonu wax ka dhigno ayaa loo baahan yahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka hore si ku soo dhowaada warka caalamka. la taliyaha ammaanka qaranka maraykanka Susan Rice ayaa joogta Pakistan si ay ula kulanto ra-iisul wasaaraha iyo saraakiil kale oo sare si ay uga wada hadlaan mowduucyo kala duwan, gaar ahaan argagixisada iyo weerarada fallaagada ee ka imaanaya dalka Pakistan. hadalkana waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka. kadib markii ay Rice magaalada Islaamabad kula kulantay ra-iisul wasaaraha Nawaz Sharif, haddana maanta ah ayaa xafiiska hogaamiyaha Pakistan oo wax yar uun ka sheegay waxa ay labada mas-uul ka wada hadleen isagoo aan waxba ka sheegin xaaladaha ku saabsan danaha ay labada dhinac kale leeyihiin iyo xiriirada mustaqbalka ee Pakistan iyo Maraykanka. Rais ayaa sidoo kale wada hadallo la yeelatay la taliyaha ammaanka qaranka iyo siyaasadda dibadda ee Nawaz Sharif wa Sartaaj Aziz, waxaana qorshaha ugu jira inay la kulanto madaxa militariga dalka Pakistan.
wasiirada arrimaha dibadda ee Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxa ay ku baaqeen in kulan gaar oo degdega ay isugu yimaadaan wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee midowga Yurub asbuuca soo socda si ay ula tacaalaan mushkiladda muhaajiriinta ee qaaradda haysata. wasiirada ayaa waxa ay ku sheegeen war qoraala axadda maanta inay doonayaan inay qaadaan tallaabooyin wax ku oola si loo xaliyo tirada magangelyo doonka ah ee dhibaatadu ay hayso ee mushkiladda kusii daraysa xaaladii dadka muhaajiriinta. Macedonia ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdega oo goor horo bishaana, iyadoo taasi ay jawaab uga dhigayso qulqulka maalin kastaba xuduudda ay la wadaagtay Griiga oo ku dhowaad 3,000 wadada ay kasoo tallaabayaan. Macedonia ayaa maanta axada waxa ay ku dhawaaqday in 500 oo muhaajiriina ay dooni la socdeen ay uga soo tallaabeen tareen maalinkii, waxayna sidoo kale sheegtay inay u socdaan magaalada koonfurta ku taalla ee dalalkaasi Yurub, halkaas oo ay kaga tallaabayaan xuduudda Serbiya. marka ay tagaan Serbiyana waxa ay socdaalkoodaasi kusii tagayaan Baalkanka galbeedka Yurub si ay u sii wataan inay gaaraan Hungary.
wariye u dhashay dalka Australia u shaqeynaya Aljazeera oo lagu magacaabo Peter Christie ayaa sheegay axadan in xukunka maalintii Sabtida ee shalay lagu riday isaga iyo labada kale ee saaxiibadiisa ay ahaayeen kuwa ay siyaasadda ka dambeyso. waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Sisi uu haatan haysto fursad uu uga laabto cadaalad darradaasi oo uu ku saamaxo saddexdaasi wariye. waa maxkamad laga leeyahay dalka Masar ayaa guud ahaan saddexdaasi wariye oo kala ah Christie Maxamed Fahma oo haysta dhalashada dalka Kanada iyo Bashiir Maxamed oo u dhashay dalka Masar ku heshay dembi ah inay taageerayeen xisbiga mamnuuca ka ah dalkaasi Ikhwaan Muslimiin, waxaana ay ku xukuntay min 3 sano oo xariga.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka dhowaan laga saaray ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay ku baaqayaan in gargaaro bini-aadanimo lala soo gaaro dadka rayidka ah oo ay sheegeen inay la ildaran yihiin sannado badan oo duruufo adag iyo nolol iyo go'doon isugu jira ay ku haraysnaayeen. xaalada bini-aadanimo ayaa lasoo sheegayaa waxa ayna kaga sii dartay xayiraadda Al-Shabaab ay ku soo rogeen gobolladaasi iyo jidadka dadku ay u kala gooshi jireen ee goobahaasi. wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas.
dhibaatooyin dhanka bini-aadanimada ayaa ka jira deegaanada Shabaab ay ka saareen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgalaya gobolka Bakool. deegaano badan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto caafimaad darro, cunayari iyo horumar la-aan dhanka waxbarashada. cusmaan cali ciise oo loo yaqaana qoorey, kana mid ah ururada bulshada rayidka gobolka Bakool, ayaa caddeeyey inkastoo dadka shacabka ay ku soo laabteen deegaanadii ay hore uga barakaceen, haddana ay jirto dhibaatooyin dhanka bini-aadanimada.
walaalow, meeshaas dhibaatooyinaa ka jirto. waxaa jiro meesha la yidhaahdo buurnuxun leh, meelihii oo caafimaadka goobii caafimaadka waa la gubay nimankii nabadiidka ahaa. waa dhammaantiisi gurigii caafimaadka oo uu lahaa tuulada meeshaasi buurnuxun la yidhaahdo dab baa lagu shiday. guriga macal derbiga waa guftay, waxa caafimaad uu ka jira ma laha, waa biyaha oo nadaafadaa ka jirta ma jirto. barlabaad waa soo baxnay, waxaan aadnay rab dhowre, markaan tagnay walaalow meel laga barakacay oo muddooyinkan ugu yaraan dhowr bilood oon dad degneyn, maadaama hadda ay kusoo noqdeen dadkii hoygooda ma fiicno, goobii caafimaadka ma jiro, maadaama ay haysteen nimankan Al-Shabaab ah 7 sano iyo ka badan. garsiina oo kale guri oo iskuul ah ma laha, sida rab dhowre iskuulka waa ku yaala, daaciyad daacsir yar uu baahan yahay, ilbaabihii iyo kuraas ugu fadhiista malaha, waa macalimiin ma joogaan. ilbaha intaasoo sano oo meesha ay haysteen nimanka Al-Shabaabka wegigood looma dhigin, xataa meel ay sabuurad ku taalo ma arkaysid.
maamulka Koonfur Galbeed ayaa xubno golihiisa wasiirada u diray deegaanada Shabaab laga saaray si ay usoo ogaadaan xaaladda nolosha dadka halkaasi ku dhaqan. wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur oo hogaaminaya xubnaha maamulka Koonfur Galbeed uu diray gobolka Bakool ayaa v o a u sheegay deegaanada ay tageen inay ku soo arkeen dhibaatooyin kala duwan oo wax ka qabasho u baahan.
sababkeeniba saas buu ahaaba in aan aragno baahida iyo dhibaatada ummadda ay qabto oo qoladaan ay u geysteen ogos la yidhaahdo ay u geysteen inaan saxadnino aragno arrintoodii aan dirisno wax allaale wixii dhibaata ay qabaanna aanu yani dowladdaan usoo gudbino dowladda dhexe iyo tan yani Koonfur Galbeed baan usoo gudbino, markaas ka bacdana aan hay-adaha baad u jeedino samafalka si ummaddan looga samafalo oo dhibaatada iyo diifka ay hadda haysato ay ugu baxaan.
waa gartay dadka markii aad la kulanteen deegaanadaas aad kula kulanteen maxay idin sheegeen waxyaabaha ay u baahan yihiin in haatan laga caawiyo? maxaa ka mid a
dawo ma lahan, biyo nadiif ah ma lahan, waxbarasho ma lahan. marka waxay yani aan ku aragnay horta ummadda aaday u dawlad jeceshahay waa la biray oo yani bilaaya agtaagnayd oo dhuunta qabsatay maahine, dad si fiican loo soo dhaweeyey, dowladdoodii u hambalyeynayo, codsanayo, ku faraxsan in laga soo gaaro cadaawadaas aada u jecel ayay ahayd. marka annagana waxaan u ballan qaaday inaan la shaqaynayno, si dhowaan ula shaqaynayno cadaawadaana aan ka dulqaadayno.
dhinaca kale, gobolka Gedo waxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay howlgallo lagu furayay wadooyinka gobolka Gedo. gudoomiyaha cusub gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Canjeex ayaa sheegay howlgalka inay wadaan maamulka gobolka Gedo iyo ciidamada AMISOM oo iskaashanaya. canjeex wuxuu sharaxayaa wadooyinka gobolka Gedo oo ay howlgallada ka bilaabeen iyo ujeedada howlgalladaasi.
waa howlgallo lagu furaayo jidadka u dhexeeya gobolka degmooyinkiisa lagu hagaajinahay labana kafeenahayo kooxihii nabadiidka ah Al-Shabaab. howlgalkan hadda wuxuu ka socdaa jidka u dhexeeya Garbaarey iyo Balad Xaawo, jidka Luuq iyo u dhexeeya Balad Xaawo, jidka Boorqow iyo u dhexeeya Garbaarey. marka laga reebo jidka Aalwaab iyo Kambaar Dheere, intaanay hadda hawshuuri ka socotaa, waana wadnaa kooxihiina waa ka saarnay goobihii ku jireen. barnaamijka annaga aan wadna gobol ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhan kastaba waxa weeye in laga sifeeyo gobolka Gedo iyo gobollada ku xeeranba Al-Shabaab in laga saaro. hayo gobolka gadaal shabaab qof kasto ay ku dhowman hayaan qorshayaga waxa weey degmooyin kale ka furmaan oo gaadiidka ku socdo
todobaadyadii la soo dhaafay gobolada Gedo Bakool iyo Bay waxa ka jiray howlgalo shabaab lagu la dagaalamay oo ay wadeen ciidamada dawladda iyo kuwa amniga oo iskaashanayay waxaana jiray degmooyin iyo deegaano badan oo ay la wareegeen ciidamada iskaashanaya Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan ururada ilaaliya xuquuqda muslimiinta ayaa booliska dalka Kenya waxay ku eedeeyeen in uu geysto dilal aan sharci loo marin kuwaas oo lala beegsado dadka argagixisada lagu tuhmo ururadan xuquuqda ayaa dawladda ugu yeeray in dilka la joojiyo booliskuna uu raaco hanaanka garsoorka wariyaha VOA ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo koobaya
Afay Cabdullaahi oo 84 jir ah waxa uu aad u xasuustaa habeenkii saraakiil booliska ka tirsanay ay u yimaadeen
askar oo nin dariskayga askar ka qabanaysan dhaha saaray markaan saanu arkay ariga madda dhaqaaqan halkayga la fadhi saan u fadhiyo markaan waxa uu isla markiba yarkii ay yiri waa kaas ninka aad raadinaysan magaciisa aad raadinaysan markii ninkii xuntu laba soo wareegtay oo aanay ugu soo wareegtay keenu soo horreeyay aanu taas isoo galay kii kalena sabuuri aqalka xaggiisa la soo wareegtay kii qabtay marka madaxa umbuu qabtay lugta qoorta iga saaray garkoob dhulka ii dhigay markaan sidii hadana kii kala imaaday sharciga la sheegay yiraahaan Cabdi Cali Cabdullaahi la yiraahaan marka baandheena waa tan kan mobeelka yiraahaan mobeelkiina waa u dhigay markii soo markiiba ilaa iga xireen go weyn oo aniga haysta markii waana ay wadeen oo gaariga meesha aanu ridiga la igeeyeen oo igu xireen igeeyeen
afay laba maalmood ayuu u hoyday saldhiga booliska ka hor intii aanay saraakiisha booliska ku soo noqonin oo aanay qaadan afay Cabdullaahi oo macalin diinta islaamka dhiga ayaa sheegay in la geeyay saldhig military oo u dhow tuulada uu ka degan yahay gobolka Wajeer halkaasii oo uu sheegay in lagu jirdilay
meel xad oo kale la geeyay labada gacmoodna gadaal la xiray marka ulaa leegu bilaabay laba nin ayaa ahay labada nin midna waa garaaca ul dheer badan oo meeshii ku dhacdaba dhiig oo isla markiiba fay qoolay yaa tii garaacay nin aranti weyn marka al shabaab sheegay leeyeen aw al shabaab makasi al shabaab meel ay ma taqaan magaalada ma ku taqaan al shabaab ma taqaan ma arkeenaan la anigana nin curyaan iska dis iska fadhiyaan dugsiina markii saada nafaad markii dugsiina haya oo dug
saddex toddobaad kadib ayaa afay la soo daayay isagoo waxba loo sheegin maxkamadna la saarin hase yeeshee walaalkii oo isna qolkiisaga lagu hayay mid ku dhagan lagu jirdilayay ayaa weli la leeyahay meel Wajeer boqolaal meel ka fog oo xarunta dalka Nairobi ayaa muslimiinta qaarkood ay isugu soo baxeen dibadda masjid kadib salaadii jimcaha dadkan ayaa cambaareeyay dilalka lagu fulinayo hanaanka garsoorka ka baxsan waxa kale oo ay cambaareeyeen dadka argagixisada lagu tuhmo ee la waayayay iyo weliba dhalinyarada Kenya ee lagu tuhmo falalka qowlaysatanimada Al-Amin Kimathi waa guddoomiyaha Muslim Human Rights Forum waxa uu sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadamuhu ay yihiin kuwa baahsan
Just in three counties we had over 220 people dead but that is very conservative
saddex gobol oo kaliya waxaan haynaa dad ka badan 220 qof oo dhintay taasina waa tiro la yareeyay maxaa yeelay gobolka Wajeer oo kaliya waxaan ku aragnay qabuuro wadareed imisa qabuuro wadareed ayaa jira xitaa jamhuuriyadda Kenya kuma haysana awooda shay baarka si meedka loo baaro ayuu yiri ciidamada amniga Kenya ayaa ku celceliyay diidmada ah inay dilaan dadka argagixisada lagu tuhmo amaba in dadkaas la waayo ay ku lug leeyihiin hase yeeshee Francis Sakwa oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha qaybna ka ahaa kulankii jimcaha ee masjidka hortiisa ka dhacay ayaa sheegay in aanu rumaysanaynin booliiska waxaanu ku baaqay in dilkan la joojiyo
We as young people we are focused in developing this country rather than focusing in rotting in jail and in custody
annaga dadkeena da'da yar waxaan ka daalnay inaan aas tagno annaga dadkeena da'da yar waxaan culayska saarnaa horumarinta dalkan intii jeelasha iyo goobaha la isku hayo aan ku qurmi lahayn ayuu yiri Afay Cabdullaahi oo Wajeer jooga wali wuxuu baadi goobaya walaalkii cidina uma sheegin in walaalkii uu dhintay ama uu nool yahay
Adeeyo mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta waxa ay laaleen hindise ay xukuumadu ku doonayso inay shirkado gaar ah ku wareejiso haamaha keedka shidaalka ee magaalada Berbere kadib markii ay saaka ay halkaasii koox xildhibaano ah ay golaha horkeeneen mooshinka dhana wareejinta haamahaasi, sidoo kalena xukuumaddu ay dhankoodu ku tilmaameen tallaabadaasi go'aan siyaasadeysan. Wariyaha v o ed ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo fadhigaasi baarlamaanka ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray.
Mushinkan oo ay golaha wakiilada horkeeneen ee 18 xildhibaan ayaa ahaa mid ay ku dalbanayeen in la laalo qorshaha ay xukuumaddu ku rabtay in haamaha shidaalka ee magaalada Berbera ay ku wareejiso ganacsata reer Soomaaliland. Waxaana mushinkan wax yar kadib markii shirgudoonka gacanta laga geliyay golaha koor akhriyay. Waxa uu ku saabsan yahay xildhibaan Maxamed Saalax Iga oo ka mid ah xildhibaanada mushinkan keenay.
Mushin ku saabsan laalista iyo bixinta heshiisyada kaydka shidaalka ee Berbera. Markaan aragnay qodobka 3-aad qaradiisa 3-aad oo ka hadlaysa heshiisyada dawladdu gasho in la horkeeno golaha wakiilada jumhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 24-aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada, markaan aragnay in shirkadahan lagu wareejiyay qaarkood aanay buuxin karin isla markaana aanay dabooli karin baahiyaha haamaha shidaalka Berbera, hadday noqoto mid dhaqaale iyo hadday noqoto mid khibradeedba, markii ay noo caddaatay in aanay jirin wax baahiya oo kalifaysa in dawladdu ay ku wareejiso haamaha kaydka shidaalka Berbera inay cid gaar ah ama ay cid gaara kooto ugu xidhito, isla markaana aan u fahannay in ujeeddada ka dambaysa heshiisyada lala galayo ay tahay mid gaar ah oo cid gaar ah lagu naasnuujinayo.
Intaasi kadib waxaa golaha ka dhaxal Osmaan Buuq iyo Sawaxan iyadoo ay isku maandhaafeen waxa laga yeelayay mooshinkan, waxaana xildhibaanada qaar soo jeediyeen in isla maanta cod loo qaado halka qaar kalena ay soo jeediyeen in loo gudbiyo la taliyaha sharciga golaha wakiilada. Hase yeeshee badin mudanayaashii madasha ku sugnaa ayaa cod dheer ku sheegay in maanta loo codeeyo, waxaana cod aqlabiyada ku taageereen meelmarinta mooshinka ka dhanka wareejinta haamaha shidaalka.
Afartan mudane taageeray go'aanka lagu ansixinayay mooshinka, 9 mudane way diideen, 5 mudane way ka aamuseen, guddoomiyuhu ma codaynin mooshinkaasi asu ku ansaxay.
Mooshinkan oo ahaa mid kala qaybiyey mudanayaasha aqalka hoose ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa markii fadhigu soo dhammaaday aan la kulmay laba ka mid ah xildhibaanada golaha oo mooshinkan ka kala taagan labada dhinac.
Waayo xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf waa beey xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeday mooshinkan in sidiisa lagu laalo. Maxaad ku diidantay xildhibaan?
Walaal waxaan ku diidanay horta marka koowaad mooshinka waxaa la siiyay shirkada private ah oo maxay ahayd loo kala oo wadanku leeyahay. Waxaana marka laga hadlayo tarabalbiiga ama public private partnerka waxay xoojisaa xagga dhaqaalaha, shirkaduna waa shirkado wadanaya. Marka haddii ay dawladdu marketkii iyo free marketkii ka duushay iyo nidaamkii dhaqaalaha furfurno ay kambaniyo ku wareejisay maxay ahayd wadanka u dhashay, wax ceebi kumay jirin oo dawladdu iyadaa lahayd, way privatization bay ka dhigtay, waana wax dunidoo laga isticmaalo bannaan.
Way xildhibaan dhakool, mooshinkan waad keenteen isla markaana waan saxay, ahmiyadda uu leeyahay ama ujeedadaad ka lahaydeen in la laala maxayd?
Nuxurka aanu ka lehnay waxay ahayd Berbera dee cusurad meel taalama way ka weyntahay in maalin walba wasabad la gooyo, maalinta kad la gooyo, maalin hamihii la gooyo, maalintaa la gooyo. Waxaanu cadaynanaa golahaan sheegnaa bucshurad bannaan taale Berber inaan ahayn nuxurka leeda waa ka.
Geesta kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa dhinacooga ka hadlay go'aankan golaha wakiilada. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland Dr Muuse Qaasim Cumar oo v o a la hadlay ayaa sheegay in wasaaraddiisa uu dastuurku u banaynayo in heshiisyo ganacsi iyo weliba kuwo maalgashiba gasho, isagoo go'aankan golaha wakiiladana ku tilmaamay mid siyaasadaysan oo ay ka dambeeyaan xisaabta mucaaridku.
Wasaaradda ganacsiga iyo maalgashida caalamiga ah waa wasaaradda u xilsaaran qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka haamaha kaydka shidaalka Berbera. Waxa ay geli kartaa heshiisyo ganacsi iyo maalgashi iyada oo wakiilka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Arinta waxa u baneynaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ma jiro heshiis ku saabsan haamaha kaydka shidaalka oo aan u gudbinay xukuumadda, madaxweynuhuna uma gudbin golaha wakiilada waxba, oo waxaanu galeybadi weliba jiro. Sidaa darteed garan mayno waxay laaleen maanta golaha wakiiladu, ilaa hadda ma garayno, xaqna uma leh inay ka hadlaan weli heshiiskii oon dhicinba, ilaa weli maba dhicin. Marka waa laalis siyaasadeed oo ay ka dambeeyaan xisaabta mucaaradka iyo xubno kale oo dana kale kale meesha.
Macnaha waxaad leedahay gebigeedaba ma jirto wasaaradda ganacsiga iyo xukuumaddu cid ay arrimahaasi kala hadashay amaba ay wadahadal kala gashay?
Heshiiskaasi waanu la wadnaa, waana la finalize gareyn doona, waana lix shirkadood oo shidaalka awalba keeni jiray iyo wixii kale laba shirkadood oo kale iyaguna shidaalka keeni jiray, waa lala gelayaa, laakiin weli mabaa naan saxiixin heshiisyadii negotiation kiibaa socda waana dabayaaqo waanaanu saxiixin.
Hadda go-aan bay goleyba kale soo saareen, maad ku sii soconaysaan hawsha mise waad ka joogsanaysa?
Mayana go-aan kali de waa laalis siyaasi e maaha tu sharciya maaha,
laakiin waa hay-adii sharci dejinta ma hogaansanaysaa?
Dee markay aan go-aanka gaadhno kabacdi ee loo gudbiyo markaasi ama laali doonaan ama ka hadli doonaan, laakiin weli mabaanaan gaadhin ba dee weli maxbuub maanaan.
Waa markii labaad ee golaha wakiiladu ay sidan oo kale ku laalaan heshiis ay xukuumaddu la gashay shirkada gaar loo leeyahay, iyadoo dhowaanna ay sida oo kale ay go-aankani la mida golaha wakiiladu uga qaateen ee shirkada ay xukuumaddu doonaysay inay ku wareejiso sharribaada amaba baaritaanka gaadiidka soo degaya. Cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a hargeysa.
Ada yu mahadsan yahay shirwac. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Warbaahinta dunida ugu waaweyn waxaa toddobaadyadan haysta faallooyinka iyo wararka la xidhiidha qulqulka muhaajiriinta dunida ee sare u kacaya, kuwaas oo gaadhay halkii ugu sarreysay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. In ka badan 2,500 oo qof ayaa sannadkan oo keliya ku geeriyooday badaha. 70 qof oo muhaajiriin ah oo meyd ah ayaa laga helay gaadhi xamuul ah oo ku sugnaa xuduudda Austria iyo Hungary. In ka badan 200 oo tahriibe ayaa ku dhintay dooni kula degtay badda Liibiya. 20 Soomaali ah ayaa ku dhintay saxaraha Liibiya iyo Suudaan. Inta la og yahay 4 qof oo kale oo Soomaali ah ayaa ku dhintay saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Baaqigii soo haray waxay qaarkood ku jiraan xabsiyo ama waxay u gacan galeen kooxaha ka ganacsada madax furashada, kuwaasi waa qaar ka mid a muuqaalada kooban ee toddobaadkan oo keliya dhacayay. Waxaase ka badan inta aan warkooda lahaynin ee aan soo gaadhin hay-adaha warbaahinta. Haddaba maxaa keenaya masiibadan? Sideese wax looga qaban karaa? Waa xubinta aynu kaga hadlayno barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan, waxaana marti ku ah Maxamed Cali Bile oo hay-adda UNICEF u qaabilsan qaybta mashaariicda ee dalka Ciraaq. Maxamed wuxuu 25 in ka badan u soo shaqaynayay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, wuxuuna wax ku bartay jaamacadaha dalka Maraykanka ugu waaweyn oo ay ugu horeyso Harvard, isaga oo ku sugan magaalada Irbil ee xarunta u ah ismaamulka kurdiyiinta dalka Ciraaq, ayuu barnaamijka nagala qayb galay. Waxaana ku wehelinaya barnaamijka dhallinyarada tahriibtay oo inala wadaagaya waayo aragnimadooda iyo inay heleen noloshii ay baadi goobayeen. Ugu horreyn aan ku soo dhaweeya Maxamed Cali Bile.
Aad baan u dhowahay Ismaaciil.
arrintan tahriibka maxaa is leedahay, way igu wacan tahay?
Wallahi de arrintan tahriibku imika sidaa u muuqato Soomaalida guud ahaanba waa aafo aad u weyn oo sida aynu moodayna weliba ka badan. Sababta ay uga badan tahayna waxa weeyaan intan aynu imika moodayna waayo geerida had iyo goor iyo dhibaatooyinka tahriibka soo gaadha waa waddanka dibaddiisa, sidaa awgeed aad inooma taabato. Laakiinse waa dhibaato aad u weyn, waa dhibaato dhallinyaro rag iyo dumar bale ay daadsan yihiin caalamka. Maaha oo keliya 200 oo qof oo dooni ku tallaabaya ama saxaraa lugaynaya, waa dhibaato Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa ilaa Jabuuti ilaa iyo Itoobiya ay dadku iyagoo boqolaala iyo iyagoo kumanaana ay sii socdaan, ay qolaba meel daadsan tahay, qolo saxaraha daadsan tahay, qolo badda gashay, qolo badda ka baxday, qolo Maalta ay ku xandidmatay, qolo gasiirada kale ay ku xandidmatay. De waa kumaan kum wiil iyo gabdho ah oo Soomaaliyeed oo meel kasta caalamka daadsan oo isdaba qulqulaya.
Adigu bal waayo aragnimada adiga waran markaad socdaalaysid meelaha, ma ku aragtaa dad Soomaaliyeed oo ku kala qoban?
Waxaan ku arkay Yeman dad badan, ama Cadan ha noqoto ama Sancaa ha noqoto ama Xudeyda ha noqoto, dad la xirxiray oo la qabto, jeel ku jiraan u tegayo Soomaaliyeed oo dhalinyara oo dee wixii lala qaban karayo lala qabtay. Dad aada u dayacano meelaha marka horena inta lacag laga soo qaatay lagu yidhi waa laydin kaxaynaya, markii dambena ku xandimay. Qaar baan Turkiga kula kulmay, waan ku arkay iyaga laftigooda dee ku xanimay iyo de qaar kasii baxayba. Qaar baan kula kulmay magaalkana joogo Kurdistana oo dee meelaan marka xagga Soomaalida ka egta isma lahaynba, dad baa imanaya ayaaban igu tegayo dee dad ku xanimay yihiin oo isla inta markii hore ku yimaadeen sababo kale, adigu dooniya in xagga iyo Turkiga usii tallaabaan. Marka dad baan intaa ku wada arkay oo cadilan, qaar bay dhibaatooyin kusoo gaadheen, qaar baa dee jirdiil kale ku dhacay, qaar baa rahmaad loo haystaa, qaar aanan anigu gaadhin oo telefoon igula soo hadlaa jiro dee Liibiya iyo dhulkaa lagu haystaa iyaga laftoodu. Dee qaar aan waxsunahayba oo dee aniga ray khuseeyo ama xaafada dee reerahaan waxsunahaybaaba, dee qaarkoodna toos bay ila soo xidhiidaan oo dee mucaawamo rabaan. Marka in badan baan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed dhulkaasoo dhan quban
waan gartay de toddobaadyadan ama bilahan ugu dambeeyayna xadka hayba goosatay arinta socdaalka ama tahriibku marka horta bal qaar kamid ah dhageystayaasha daafaha dunida ku sugan hadii aan khadka soo galiyo bal magacaagado igu bilaabaya
walaal muxtar maxamed axmed
muxtar halkaad igala soo hadlay waan gartay dhageystaha khadka telefoonka ayaa ka go'ay haddaan dhageysto kale khadka siiyo bal magacaaga
axmed xuseen aadan magacayga waxaan joogaa denmark
bal dhageystihii hore khadka telefoonka ka go'ay haddii aad bal waayo aragnimadaada dhinacan tahriibka aad nooga sheekaysay innaga oo maxamed axmed bille oo khabiir dhinaca unta haatan ciraaq ku sugan oo hay-addan unicef u shaqeeya aynu innagoo ku noqon doono su-aalahana uu kaaga jawaabi doono
ugu horreyn maxamed waa salaamaya maxamed axmed bille meelo badan aan soo maraa jiro oo wadamo badan ilaa 10 wadan aan soo maray ilaa meesha hadda aan joogo waxayba iigu darneyd markii muddo 10 maalmood aan ku jirnay xadka labada wadanka la qeybiyay macedonia iyo griga muddo 10 maalmood aan ku jirnay meeshaas dhibaatooyin badan aan kala kulannay sidoo kaleeto xadka croatia iyo slovenia meel sidaas camal iyadana muddaan ku jirnay dhibka marba maru ka darnaa
marka bal 10 habeen oo kale waxyaaba igu waaweyna aad noloshaad qoomisay maxaa ka mid ahaa
wallaahi bahallaa jira meesha dadka cunaa xilida habeenkii kale soo baxaayo intaa jidka soo jirnay dhowr qofood laba qofood oo kamid a dadkii nala socoday bahaladaasa naawacay u geystay cunto la-aan biyo la-aan haddii xadka kaduubto kale askartaa ku qabanaysa xariga la kulmaysaa dhibka marbaba maruu ka daran yahay
marka haddaan ku weydiiyo adigu maxaad doonaysay marka aad aad og tahay dee duurka aad soo jibaaxaysay xamar raad ka timi maxaad u socotay
wallahi horta waxay ahayd ujeedada ugu weyn inaan nafteena badbaadin annaka dhibaataan kasoo cararnay wadankaan ku dhalanay dhibaata ka jirto dagaalo xunaa socday xiliyadaas ilaa haddana socdo
ma heshay marka aan adoo inasu koobi ma heshay waxaad raadinaysay iminka
magangelyada marka laga reeba haa magangelyado kale tahaa sida wadanka aan ka imaanay hadda meesha aan joogo wax farqi weyna udhexeeya nabadgelyada markii la fiiriya
waan gartay haddaba adaad su-aal haysid
waxaan weydiinayaa maxamed axmed bile maxay tahay qorshaha unka maxaa u qorshaysa dadkan kasoo qulqulaayo wadamadooda kasoo cararaayo maxaa loogu talagalay
isagu dabcan toos uguma hadlayo magaca unta laakiin tala ahaan ayuu ina siinayaa bal markaa maxamed waan kusoo dhaweynaya maxamed
aad aad umahadsanta ismaaciil de runtii waa su-aal aad wanaagsan kolle anigoo iminka maxamed cali bile dee kama jawaabi karo xagga shaqadayda laakiinse dee tala ahaan guud ahaan horta de waa aafo aada u ballaaran hal tallaabana wax lagagama qaban karo kolley waxay u baahan tahay tallaabooyin waqtiga sokaa iyo waxay u baahan tahay tallaabooyin waqtiga foga oo dee lagu badbaadinayo jiilasha soo socda jiilkan imika uu ku jiraayo in laga yaaban wax la daba qabatayo laakiin jiilasha soo socda lafteeda ayaa ku jira wax si dhib yar wax loogaga qaban karana maaho caalamka uu isu wada furmo iminka waxa socda isgaarsiintii baa socota telefoonadii baa socda facebookii baa socda marka wax la joojin karo dadkii la xiri kara ma aha laakiinse horta waxay u baahan tahay dhowr arrimood oo ah wacyigelin runay u baahan tahay horta waxaan arrinkan laga galo wacyigelintuna ma aha inin la yidhaahdo in iska daaya tahriibku wuxuu yahay qofna ku day maayo iska daaya tahriibka laakiinse horta waxa kaloo muhiimo loo baahan yahay maamulada maanta soomaaliya ka jira meesha doonaan baa ka jiraane waxay u baahan yihin horta inay garowsadaan waxaan inuu yahay dhibaato iyo aafo qaran oo la baahan yahay in laga hortago waxay lamid yihiin abaaraha dadka laaya waxay lamid yihiin dagaalada dadka dhameeya waxay lamid yihiin masaa'ibka kale dee marmarka qaarkood adduunyada meelaha kaxee daadadka rugmada kiiba lamid yihiin horta inuu masiiba inaqa haysato oo la dooni da imika waxaad ka fakir taa 500 oo qof oo doonilo degtay markale wada dhintay meydkoodin bay naga foge 500 oo bal 10 diyaaradood la soo saaro xamar ama hargeysa laga soo dejiyo ka warran maamulada meesha ka jira way rugmi lahaayeen waxaan ka wadaa bal horta in la garto inay dhibaato jirto oo la fadhiisto oo la qorsheeyo oo la yidhahdo war dhibaato aada u weyn baa ummaddeenna haysata ee wax ma laga qaban karaa aniga ta koowaad taasi ay la tahay talabaad ee dadkii shaqa la-aan baa haysa shaqa la-aan baa waddankii ka taagan shaqa la-aantiina weli si run ah loogama hortegin oo wax lagama hadal oo in wax laga qabto yacni wax waa la qabtay dokumedi waxba lama qaban laakiin sidii la rabay dhibaatadu laakiin wax loogama qaban ilaa iyo in arrimaha noocaasa ka hadalo mid saddexaad baa jirta dadka waxoogaa sibuu u rajalaayay xataa iyagoo waxaysta maaha dadka tahriibaya inay yihiin dad caydho yaacaya ka waxaystaa laftigiisu inuu tahriibu rabaa dad baa daaro loo gadaya dad baa 20,000 30,000 40,000 oo dollar ka bixiya inay dhoofaan 40,000 oo dollar waa lacag ganacsi ku samaysan karo qof caalamka saddexaad jooga marka waxa weeyaan horta dee laftigooda dadka in wacyi intan ka badan iyo rajo la geliyo si waxaan isu bedelaan.
Waan kugu soo noqon doonaa maxamed cali bile, dhegeyste kale dalka jarmalka haatan dib inoogu soo noqday, bal magacaaga?
Ha, walaal Mukhtar Maxamed Axmed baa la yidhaahdaa. Waxaan kasoo baxay 2012 magaalada Hargeysa bishii saddexaad. Waxaan soo maray Itoobiya, waxaan haddana kusoo xijisiyey waddan kale dhaa Suudaan, magaalada Khartuum baan haddana kasoo baxay. Waxaan u diyaar galoobay safarkii adkaa ee saxaraha. Markii aan saxaraha soo galay, qof walba uu argagixsan yahay maxaad la kulmi doontaa, waa dee saxaro lagu jirayo 10 cisho, 12 cisho, 8 cisho ugu yaraan. Waxaan halkaa markaan marano ayaan waxaan sii arkay oo iga sii nixisay gabadh ilmo yar lagu qalay oo hal bila wadata oo gaadhigii igala saaray markaan arkaan sii naxay. Dabadeetana markaan waxoogaa soconaan islahaatalo ilmahan siduu u noolaan doonaa ayaan nuu tagnay ninka la yidhaha Magafe. Walaala markii aan imid Trabulis, 30 qof aanu bas ayaanu doon doonayna inaan ku raacno. 30-kaygii qof waa la naqabtay, niman askaraana qabtay, bas 30 aanu ku saarnayn. Markii la qabtay jeel baa lana geeyey. Jeelkii walaal markii lana geeyey aan 6 cisho ku jirnay ayaanu tashanaa nidhi jeel Liibiya sina lagu siideyn maaye xalku muxuu yahay. Dabadeetana waanu tashanay inaanu habeenba 6 dhacaan 30-kaygii. 6-dii ugu horreeyey markii ay dhaceen ayaa walaal 6-dii dambe oo ilaa 3-dii habeenimo meelaha ku beegan oo ay hurdaan nimanka askarteena ilaalinaya ayay laba midii markay dhaceen ayuu midkii dambe bir shanqariyey. Waxaanu ku jirnaa markaa jeel 3 dabaqa amba 3 biyaanad dadse u yaqaanaan. Markuu birtii shanqariyey ayuu askarigii soo toosay, kii birta shanqariyey uu badbaaday, kii dambe oo la yidhaahdo Allah u naxariistee Mawliid oo reer Burca ahaa ayuu askarigii qabtay. Markii uu qabtay walaal uu la soo wareegay jeelka hortiisa ayuu naftii kaga qaaday, xabadna kumuu dilin, toorina muu gelin, loox iyo graid si uu la dhacayeen bay walaal naftu ka baxday.
Mukhtaarow, haddaan su-aal ku weydiiyo, duruufta intaa la-eg iyo dhibta intaa la-eg maxaa soo martay?
Walaal waxaan uu soo marnay dee waa qeyrkaay gaarsii iyo dad badan oo camalkii iyo waxay ku hiigsanayeen markay waddankii joogeen markay waayaan.
Adigu Hargeysa ka timi?
Naftooda walaal isku soo biimaynayaan.
Adigu Hargeysa ka timo nabada, noloshii aad ka timi ee aad sawiranaysay ma heshay noloshii taraadinaysay?
May walaal ma helin, lama sida loo helaana maba jirtaba. Dee waayo nin waddankiisii jooga meyhi, nin qaxootiyaan maanta ahay, waxaa laysiiyaa wax aan gaarin adeegayga noloshayda.
Waan gartay.
Aan ku filnayn baa laysiiyaa walaal.
Mukhtaar, haddaad su-aal weydiin lahayd Maxamed Cali Bile?
Walaal waxaan weydiin lahaa, waxaa jirta dadku tahriibta meesha ugu dhibaatada badan leh ay ku qabsataa waa meesha magaalada la yidhaha Trabulis amba Liibiya oo dhanba. Maxaa idinka qorshaysan? Nin baa jiray nin baa jiray qunsul ahaa la odhan jiray Kaalumow oo hadda inuu wasiirka dowladda federaalka yahay filayaa. Ninkaas markuu joogay nin aada u dadaal badan buu ahaa, iyuna dadka sii deyn karin oo dee niman maleeshiya haysta dadka muu sii deyn karin, laakiinse wuu tegi jiray, wuu booqan jiray, xaaladooda ogaan jiray, dadkuna intaasi ku nisan jiray markuu yimaado qunsulkoogiiyo safaaradoodii.
Markaamidoob
ahaan meeshan maxaa iniga qorshaysan? Dadka lagu jirdilayo, sidaa xun loogu gelayo, maxaa iniga qorshaysan?
Aad ood umahadsan tahay.
Waa su-aal wanaagsan, waa su-aal wanaagsan Mukhtaar iyo Ismaaciilba. Runtii dee horta waa lagu qasday in qorshe jira, wax laiskama inga tiri karo, wax maalin iyo laba iyo 10 qof iyo 20 qof khuseeya ayaa la iska inda tiri karaa ama la socon karaa, waa dhibaato dhammaanaysa. Way khasab baa lagu yahay horta in arrintan si mugla loo galo. Mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay horta shaqsigay saarantahay, hode shaqsiga isagaa goostay inuu taariibo iyo waalidkiisa, hadii ay inuu kasoo galaan, inkastoona dee ilmo yaroo dhalinyaray maanta aanu waalid waxa ugu dhiinayno qeyrkii oo dhan baa tallaabay. Mas-uuliyadda markaa imika waxay soo fuulaysaa maamulada ka dhisan waddankii, waxay soo fuulaysaa dowladda ka dhisan Muqdisho, waxay soo fuulaysaa dowlad goboleedka ka dhisan Puntland, waxay mas-uuliyadda soo fuulaysaa Somaliland. Mas-uuliyaddaasina waxay u badan tahay waa inay dadu magacaabaan dhulkaasi wakiiloga ah ama aan noqdeen ganacsadayaal. Inkastoo taasi sii badanayso tahriibkii oo dhan oranayaba imikaaba wakiil meesha yimid sii kala, haddana in dadka loo naxariisto imika ninka aad sheegtay dee hortiina lagu jiray mas-uuliyaddiisa maamulada waddankii ka dhisan berbay leliyi, waayo dhibaato dhacday maaha qofkiisanayin inuu sameeyo. Qofkii wax ka qaban kari lahaa ee laakiinse ka qaban waayo arkaya laftooda barbaa saaran, ummadda kalena mas-uuliyadbaa saaran. Anigu waxaan qabaa in maamulada waddankii ka dhisani ay mas-uuliyad buuxda ka saaran tahay caruurta Soomaaliyeed ee 20 jirka ee wiil iyo gabdhaba leh ee intooda badan weliba dadku qalad ka fahamsanyin waxay u haystaan in dhalinyarada suuqa wareegaysa ay tahriibisa. Dhalinyarada tahriibisa waxay u badan yihiin 18 jir ilaa 25 jir, waxay u badan yihiin dhalinyaro waxbaratay, nin reer miyi ma tahriibayo, gabadh reer miyi, nin xamaalo suuqa joogaana ma tahriibayo, nin suuqa ka shaqaystaana ma tahriibayo. Waa intii waxbaratay ayaa mas-uuliyaddaas saarantay. su-aasha labaad meesha saaran waxa weeyaan, way adkaanaysaa in dadka tahriibayuun la iska jooga, waayo kii waddanka jooga laftigiisabaan dee wax badan hayn oo aan dan loo samayn oo aan shaqo loo samayn. sideedaba dhibaatooyinka noocana waa inuu qofku u jiraa wuxuu kaga maarmi karo, haddaanad qofkii tusi karan wuxuu kaga maarmi karo. dee waa aragta waxaa iska daa adoon wixii lagu bedelaya aan keenin, anigu intaasaan qabaa.
waxaa jira tacadiyo badan oo ka dhaca saxaraha ilaa intaa badda oo aada u kala duwan, waana la yaqaanaa dadka ku lugta leh, waxaadna moodaa beesha caalamku inaanay aada indho badan u siinin oo aanay jirin cid lagula xisaabtamo. marka taa qudhida ma u muuqataa in dunidu weli ay iska indho tirayso inay tacadiyadan xidhiidhsan ee dhulka ka dhacaya loo indho dheer loo yeesho?
horta dee sideedaba soomaalida waxaa ku maamaadaa qof aan helan oo yeedii qadise. haddii tacadiyada dunidu meel kasta way ka dhacaan, kuwa aynu maqalnaano waxa weeye kuwa ay dadu hadleen, ilaa iyo ay masalan maanta dowladda soomaaliya ka dhisan ay u yeedho safaaradaha iyo dowladaha iyo hay-adaha ay khusayso oo ay kala hadasho oo ay tidhaahdo dad caruurta iyadiya ayaa dhulkaa daadsan dhibaatada noocaas, oo ay kiisaska dhacayna ay horta document gareeyaan oo ay qoraan oo ay soo dhigaan oo ay lacag ku bixiyaan in telefishinada caalamka laga sheego, ama CNN ha noqoto, ama B B C ha noqoto, ama Voice of America ha noqoto, oo arrintan xoog la saaro oo meelaha dhibaatooyinka ka dhacaan xoog la saaro, hay-adihii mas-uuliyadda lahaa ee mas-uuliyadda ka gaabiya laftigooda la sheego ilaa arrintan aad kor usoo qaadood meel sare keento oo dadka wacyigooda kor u qaadi kartaa, way adkaanaysaa inay cidu kuusoo gurmato. maantana caalamka waad ogtahay wixii warbaahintu ay xoogga saarto uunbaa wax laga qabtaa. alaad waxaad ka fakartaa dee imika ugu yaraan dhalinyaro 10,000 oo soomaaliyeed gaadhaya ayay badiliqday marka oon cidibay maaragtay sidii dalaba qof uu waalidkii dhalay unbay khusaysaa arrintaasi. laakiinse waxaad moodaaba ummad ahaan iyo maamul ahaan inaynaan gelaan, waxaan qabaa in hay-adaha loo yeedho, dowladaha lala hadlo, wafdiya loo diro, la yidhaahdo dadan dhalay baa dhulkan ku dhibaataysan, dad badan baa dhibaata naga haysata, waxaad naga caawin kartaan ha lasoo dhaweeyo. anu waxaan qabaa in la samayn lahaa ururo iyo dad iyo hay-ado iyo military iyo kooxo saxaraaga iyo dhulkaa la dhigo oo dadka hadday si wanu badbaadiyo hadday doonaan soo celiyaane. laakiinse ilaa iminka inta dadkii caruurtan ka mas-uulka ahay iyo maamulada mas-uulka aanay hadlayn, hay-adaha ajnabiyana u hadli maayo, qof aan dadkiisii u hadlin qof kale u hadli maayo.
haatan waxaad moodaa in aad dadkii ugu qulqulayaan dalalkii midooda yurub waad ogtahay shirarka ka socda iminka, oo xitaa indho dheer baa loo yeeshay gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay, oo dalal badan oo midooda yurub way qaylinayaan, shirar baa la isugu yimi. ma isleedahay dadkan iminka ku jabay midooda yurub iyo qayladan cusub ee soo baxday xal badan waxay keenaysaa in laga fikiro bal waxyaabaa keenaya?
horta xal way keenaysaa, oo dee xalka kuwaad wuxuu ka imanaya midooda yurub laftigiisa isagaa dhibaatooyin meelo badan kaga jira, oo dee waynu la soconnaa maalmo dhaweyd greega wixii ka dhacay, dhowr sanadood ka hor waddanka spain wixii ka dhacay, dhaqaalahoodii iyagaa cidhiidi ku jira, shirkado badan baa kacay, shaqo la-aan badan baa kacday. laba maalmood ka hor jarmalka ra-iisul wasaaraha waa lagu buuqay oo waa lagu mudaaraaday dad ka soo horjeeda dadkan qaxaya iyo dhibaata imanaysa oo kulley shaqo la-aanta yurub ka jirtay iyo de dowladihii yurub dad kusoo qulqulayaan un afrika ka yimid iyo carabta kulley dhibaata imanaysa, xallo wuu imanayaa. waxaa kaloo xal imanaya laisweydiinaya dee iyadana xalka kulley mustaqbalka noqonaysa, dadkani maxay kasoo yaacayaan, dowladahay kasoo yaacayaan, dhibaatadii kasoo yaacayaan, waayo dowladahan yurubta iyo dowladahan hore u maray qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka laga soo yaacayo sibay qayb uga yihiin, oo dee waxa weeyaan siyaasiyan bay ku jiraan oo dowladahan laga soo yaacayo qaar bay taageeraan, haddii kalena kuwan laga soo yaacayo qaar bay iyagu la dagaalamaamo dagaalka qayb ka yihiin. marka horta xal uu imanayaa, xal baa imanaya, xalkaasina anigu sida ii muuqdo dhowr xal buu noqonayaayo waxay mid noqonaysaa. horta way adkaynayaan, isugudubkan way adkaynayaan, waxaa dhici karta inay badahood gadahan liibiga dhulkan ciidamo soo dhigaan, waxaa dhici karta inay intay dadka ururiyaan diyaarada kusoo qaadaan ay soo celiyaan, waxaa dhici karta inay si kale xal gaadhaan, waxaa kaloo dhici karta inay wixii noqonaya yidhahdaan lacag baanu siinaynaa iska noqdo, waxaa kaloo dhici karta inay wax ka qabtaan waddamadan laga soo qaxayaba, ama ha noqoto soomaaliya, ama ha noqoto suuriya, ama ha noqoto ciraaq, ama ha noqoto waddamadan kale dee aafooyinka ka socdaan, yacni inay wax laga qabto yidhahdaan dowladaha laftigooda ha nagu daawanin oo dadkaa soo rarinaya ee wax ka qabta. waxaa kaloo la hadlayaa waddamada lasoo dhex maray ee liibiya ka mid tahay, ee suudaan ka mid tahay, ee etoobiya ka mid tahay, ee somalilan ka mid tahay, kuwaasaa laga yaabaa in lala hadlo.
dhegeyste ayaa haatan bal khadka inagu soo biiray, bal magacaaga?
axmed, waa axmed kusoo laabtay khadka, axmed xuseen denmark. waxaan rabaa ismaaciil inaan weydiiyo maxamed, UN-ka maxaa uga qorshaysan dadkan dib waddamada loogu celinaya, deportationka lagu sameynayo, inta waddamada yurub sharciyada looga diido, maxay tahay waxaa u qorshaysan UN-ka arrintaas?
waan gartay maxamed uma hadlay UN ta dabcan aase tala ahaan bal UN to sida ama qaramada midoobay caawin karto
siday u aragtaa
in maxamed waxa jira dad badan oo dib loogu celiyo deegaanada Soomaalida kale oo markii wadamada sharciye looga diido shuruuc badan waxay dhigaysaa in aan dadka meelihi ay ka soo carareen hadii dhibaato ay ka soo carareen wali jirto aan dib loogu celin karin marka bal arrimahaas oo kale ay isu qaban karaan horta
oo durugtiisa waxaan waa wax la waligood soo jiray berig hore baa la soo celin jiray oo waxaan xusuustaa dayada Hargeysa lagu soo celiyo oo Kismaayo lagu soo celiyo aan xusuustaa oo dad xirxiran askari wada lagu soo celiyay marka haday imkana maadaama dad kulli taariikhdiisii batay kulli soo celintana waxba ay ka badanaya laakiin su'aasha ma jirtaa waxa weeyaan meelaha lagu soo celinayo maamuladooda hadaan ay ogolayn qof lama soo celin karo taasi waa sharci adag oo dhigaya waxa weeyaan qofka la soo celiyo waa qof la isla gartay oo maamulkii meesha ka jiray iyo dawladda soo celinaysa ay ka heshiiyeen oo weliba heshiis cad ay ka gaadheen ama heshiiskaas ha noqdo waa qoraal ama heshiiskaas ha noqdo shir ay ku wada hadleen marka UN iyo hay-adahan kale xuquuqda u dooda waxaa labada xuquuq doodooda ay fiican tahay hay-adahan kale wadamada ka dhisan ama Ingiriis ka dhisan ama Faransiis ka dhisan ee dadka u dooday yiraahayaan la celin kuwaas labada xoog ay maaragtay labada wax laga dhageysanayaa laakiin ma ku sheegaya meelaha maamulka jira aanu ogolayn qof lama soo celiyo
dhageysta kalaan bal haatana siinaya oo Suudaan ku jira bal magacaaga
magacaaga waxaa la dhahaa Sakariye Xuseen Cali baa la dhahdaa waxaanahay nin Soomaaliyeed oo jooga Khartoum Suudaan
waan gartay Khartoum iyo Suudaan marka la maqlo iyo saxaraha Liibiya waa jidka la maro waa jidkii geerida adna meeshaad ku sugan tahay bal iga waran jidkaas sidee baa dhalinyarada Soomaalidu u martaa horta
dhalinyarada Soomaalida markay kuwa halkan soo maraan ee Yurub galaan sawiraan qurxoon bay soo gelayaan waxay leeyihiin waxa weeye nolol fiican bay ka sheekeynayaan kabacdi kuwii waddankii joogay ama Soomaaliya joogay ama Soomaaliland joogay ama Puntland joogay waxa weeye way hii ka cayaan iyaguna waxay sudayaan waddadoona kale inay soo maraan laakiin waddadeena waa waddo dhibaato badan aad u dhibaato badan oo weliba Khartoum marka qofku ka tago Soomaaliya ka tago carabaa la saaraa carabkaas meel magafaladaab u geynaya magafahaas waxaa laga yaabaa markuu lacag ka qaatay inay kuwo kale qabsadaan oo lacag ka sii qaataan haddana kuwo kale qabsadaan oo qofkii ugu yaraan $15,000 laga yaabo inuu tribili ku tagaba
aad dad mahadsantahay hadal uu ka dhawaajiyey dhageystaha ugu dambeeyay Khartoum ku sugani wixii dhalinyaradu way socdaalaan waxay tagaan wadamada Yurub sawiro qurqurux badan bay soo dhigaan waana waxyaabaha ugu badan ee dhiiri geliya taa qudhida ma la odhan karaa isgaarsiintii bulshadu door weyn bay ku leedahay
anigu waxaan qabaa waa ugu muhiimsan imika inanka ama inanta jooga burco wax kasta oo Yurub ka jira iyagu halkooda buulkooda ku jiray wada hayaanba warkii way wada hayaan wuxuu iyaga ka waroon isgaarsiintii baa sahlanaatay sawiradii baa lasoo dhigay qaar baa lasii dhigayaa waa lasu xayeysiinayaa waxa la sheegaya qof kastaba telefoon nambarka qofku la hadlayo markuu Itoobiya tago markuu meel heblaayo kala tago markuu meel heblaayo kala sii tago halka uu kala xiriirayo sida uu yeelayo qadada uu ku qadayn doono maalinta waxaan oo dhan la qurxiyey oo la xawaasheeyey oo qofka looga dhigay in jannadii la tagayo ayaa horta meel kasta yaalo isgaarsiinta way ka qayb qaadatay wax la joojin karayana maaha wax aan hadal ama laba hadal ama saddex hadal ku joogsanayna maaha waxa weeyaan in isla isgaarsiintooda loo adeegsado sidii loogu hortagi lahaa waxan oo loo adeegsado si cilmiyaysan oo loo adeegsado si qurux badan
maxaad hadda su'aal ku weydiiyey waxyaabaha kale halka ku jira waxa kamid ah dhalinyaradan qudhood waxay raadinayaan waxa la yiraahdo afka Englishka lagu yiraahdo identity crisis baa ku dhacay ama maba jiraan bo maababkii ama khariidadii dunida kuma jiraan qofka Soomaaliga ahi hadduuba dalkiisii joogo oo uu u baahdo meel inuu ka soo adeegto ma bixi karo sababtoo ah ma haysto waraaqo uu ku socdaalo marka ma la odhan karaa taa qudheeda go'danka dunidu gelisay qudheedu waa sababaha horseedaya tahriibka
ha iyada horta waa ka qayb oo waxa weeyaan waxay uga qayb tahay qofku waxaan la isu diiday iyo waxaan adkaaday buu dee jeclaysanaya masalan dee haddaan ka soo qaado dee masalan anigoo kale dhowr ilaa toban sano ka hor baan dee Yurub tagay anigu oon wax ku bartay mushaarkeedana wuxuu ahaa waxaan dee marka ama $30 ama $40 gaaray haddaan mar wax bartay waan soo noqday waxaan ku soo noqday waddankii macalin maga noqday jaamacadda macalinka ahaa oo aan dib ugu soo noqday waxa weeyaan marka waxa la isu diiday inuu jirin caadi ma fiisa u qaato in tagiyan waxbarasho soo dhameystaana waan ku soo noqday dalka isu diidanaanta laftigeeda ayaa amalaha waa la kala hortaagay wixii ka gaarsiiyey laakiin haddii qofku heli lahaa si sidan ka fudud uu og yahay inuu kal dambiye kan saddexaad horta dhoofiyo uu tegi lahaa waana sidaad sheegtay sidiin adduunka go-do noganay maanta masala soomaalida marka guud ahaan eegto ee kama dhaqaalo yaro 20 sanood horteed soomaalidu maanta dhaqaalo badan tahay oo ay ka xoolo badan tahay oo ganacsigu maanta ku badan yahay oo maanta Soomaalidu ugu yaraan waxa laga sheegayaa 200,000 to 500,000 oo qof oo milyaneer ah maanta laga sheegayaa halkaan bariga hore jiray ee waxa weeyaan identity crisis ka ajeebtay ama qofki meel uu Soomaalinimada laftigeeda uu meel maran oo arkay oo waatan la wada dhoofay waxa loo qurxiyay wixii dibadda xaqii Soomaalinimadana lama adkayn oo qofku wadaniyadii uu meeshii uu ka yimid ma adka marka taa laftigeedu waxay ku kaliftay baan hadda meel uu yimid waa ka qofku markasta oo adiga aad maqlaysaa sharciga la isiiyay oo oranaya qofka isagoo waxba la siinayo wali ka joonaya wadankeena maanta aad adeegtaa taa telefishan muqdisho ka socda oo yarkiisa ka socda ee taa ama meel kale ka socda saddex kun oo qof baa laga sheekeynaya qof dhalinyaro meel laba kaga jiro nolosha dalkooda yacni saddex kun oo qof oo kuna ay dowladda ku jiraan kuna ay mucaarid ku yihiin kun kalena ay dhageysanayaan intaas un baa ama warbaahinta ka sheekeynaysa ama dowladnimada ka sheekeynaysa ama manaafacaad ka sheekeyna wax kale oo ku saabsan malaayiinta dhalinyarada ah ee dalka ku nool ee waxbaranaysa ee dadaalaysa ee halgamaysa cidiba kama hadlayso marka qofku kamaba tirsa maanta haddaad telefishinada wadankeena dhageysato qof dhalinyaris oranmaayo waddankan waad ku jirtaa waxbaad ku leedahay waxaa laga hadlayaa dowlad wasiiro qolo diiday qolo kale qabla dagaal ciidan askar afrika ka yimid gaar galo jimcada quruub muslimtii 3,000 qof un baa ku murmaya dadka intiisa kale ilaa iyo identitygaas yimaado qofku waraado dalkan aan ka mid ahay oo aan wax ku leeyahay oo waa dalkii aabaha iyo hooyaday waa dalkii tolkayga oo markaa wax ku yeesho identity crisis uu haysanayaa waxaad jeclaysanaysaa jarmalka ku siiyay dhalashada iyo ingiriiska sharciga ku siiyay ilga maanta waxa laga yaabaa Soomaalida xaq u jira wasaaradda dalxiiska haddii wasaaradda tahriibka kaga haboonay wasaaradda maxaa la dalxiisay yaala yani wuxuu wax dalxiis jirtay samji wadawada tahriibka inuu yahay aafo qaran oo wasaarad iyo wasaarad labaad iyo madaxtooyada u baahan horta inay jiraado aafo qaran baynu kala aanu ka wada hadalno oo aanu wax ka dhigno ayaa loo baahan yahay
guud ahaanba dhegeystayaal inta waxay naga eeg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa maxamed cali bile oo hay-adda unicef u qaabilsan qaybta mashaariicda ee dalka ciraaq maxamed wuxuu barnaamijka inagala qayb galay isaga oo ku sugan magaalada Irbil tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageysaha halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington ee haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga waxaa ka soo diray magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga isticmaalka dawada herbalka ama dawada dhaqameedku waxay tahay mid waqti dheer ka jirta caalamka inkastoo xilliyadan dambe ay dadku u badan yihiin dawada kimikada ama midda warshadaha la mariyo Saalax Macalin Aadan waxa uu xarun lagu iibiyo dawada dhaqameedku uu ku leeyahay magaalada Beledweyne barnaamijka ganacsiga ee VOA ayuu uga warramay marxaladihii ay soo martay dawada dhaqameedka iyo wadamada ugu badan ee laga isticmaalo
waxaan ka mid ahay dadka ka ganacsada daawo dheeraadkaas xarunteedu waxay ku taalaa magaalada Beledweyne waxaana la yiraahdaa rugteeda Al-Shifa Herbal Medicine ayaa la yiraahdaa daawo dheeraadka waa daawo waqti aad iyo aad u fog oo dhowr kun oo sano ka hor la isticmaali jiray wadamada isticmaali jireen waxaa ugu horreeyay wadanka masaarida Griiga Beershidii hore hadda Iiraan loo yaqaan Shiinaha iyo Hindiya waqti aad iyo aad u fog ayay isticmaali jireen ganacsi ahaan oo iskugu gudbi jireen dalba dalka kale ayuu gudbin jiray
marka qofka uu isticmaalaya ama u baahdo ama xanuun uu hayo qaabka loo isticmaalayana maxaa naga tilmaami kartaa
daawadu meesha lagu gado madax iyo calool kaliya loo isticmaalo xubnaha jirka bini'aadamka oo dhan ayaa loo isticmaalaa cudurkana laba nooc ayuu qaybsamaa mid jirka ku dhacaya mid nafta ku dhaca midka nafta ku dhaca waa arwaaxda waayo waxaa lagu daaweeyaa quraanka kariimka ayaa lagu daaweeyaa laakiin midan jirka qofka duu marka madax xanuuno wuxuu isticmaali karaa waxyaabo aad u fara badan oo anaga ahayno waxaa ka mid ah xabsoodada middeeda saliid ah iyo middeeda budad ah waxaa ka mid ah xulbada oo loo isticmaalo madax xanuunka loo isticmaalaa caloosha waa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa oo kale taranka waxaa loo isticmaalaa marka qofka calooshay fariisto constipationka uu ku dhaco inuu calooshiisu ku socodsiiyo waxyaabaha madax xanuunka loo isticmaalo kale waxaa ka mid ah saliid la yiraahdo duhnil caafiya oo madax xanuunka loo isticmaalo waa la marsanaa dhabanada waa la marsanayaa qoorta waa la marnaa iyo noocaas oo kale
daawooyinkan kiimikada dadka ay sameeyaan qofka dosage-ka uu isticmaalayo waa la fahmi karaa, laakiin geedo iyo waxyaabo kale oo adinku aad farsamayseen ama meelo kale laga keeno oo aanan dosage-keeda la fahmi karin, ma u aragtaan dadka in dhibaato ay kala kulmayaan haddii ay si qalad u isticmaalaan, amaba aan la aqoonsan karin qofka inta uu u baahan yahay inuu isticmaalo?
Waa su-aal aad iyo aad u muhiim. Taasortu waxay ku xiran tahay qofka bukaanka sida uu isticmaalayo ku xiran tahay. Adigoo siisay talo ayuu aduu doono markuu doono si kale u isticmaali karaa. Tusaale ahaan, hadda marka oo daawadan oo dadka ay sameeyaan artificialka la yiraahdo, marka tusaalahaan aan soo qaato masalan qofka sokorta qabo kale, marka uu qaadanayo kiniin iyo sokorta loogu talagalay inuu dejiyo, sokortiisa hadday 400 taagan tahay oo kale, waxaa laga yaabaa inuu si aad ay ugu degto inuu 4 xabo isticmaalo talada takhtarka uu siimid ka gadisma uu isticmaalo. Taasina sidoo kale waaye, annaga waxaan u isticmaalnaa 2 nooc ayaa hadda loosoo kala saaray. Mid waa la soo warshadeeyey oo waxay wadataa warqada leaflet ay wadataa oo qaabka loo isticmaalayo dhan ay ku qoran tahay. Midna annagaa talada siino, masalan qofka haddii uu madaxa xanuunayo kale, saliid uu isticmaalayo waxaa la yiraahdaa labadaas dhaban fartaada suulkaada inaad saliidda ku marisid sidaas isticmaal. Haddii xubada tahayna far iyo suul ku darso waxaad cabeysa shaahi ahaadaan, biyo ahaadaan, caano ahaadaan, sidaas ayaan u isticmaalnaa. Marka qofka markasta waxaa loo sheegaa saami aada u yar inuu isticmaalo uusan iska bedelin.
Daawadan kiimikada sida sharciga wasaaradda caafimaadka inay soo marta laga yaabaa ama meel loogu hagaago oo la soo mariyo lagu ogaan karo, marka midiinan aan kiimikada ahayn herbalka ah, ma wasaaradda caafimaadka oo kale iyo xarumaha waaweyn ee caafimaadka Soomaaliya ma wax ruqsad ah ama wax ma aragtay ka warqab ah ma jiraa oo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale ee dowladda?
Waqtigii hore dowladda maxamed saad barre jirtay waxay lahaayeen meelo lagu kontroolo, laakiin hadda waxay noqotay in oo qof kasta sida oo muxuu ahaa dukaamada oo kale uu asiga wixiisa uu soo sameysto. Waana daawo inta badan oo dadka miyiga jooga aad iyo aad ay u isticmaalaan, wasaaradda caafimaadka wax ogolaashaysa iyagoon weydiisan ay isticmaalaan, laakiin hadda ruqsad ilaa hadda aan haysano weli nalamseen.
Marka daawadan dhirta ah ma wadamada kala ka keentaan oo keliya, mise kuwa dalka gudihiisa laga helo oo aad iibisaan way jirtaa?
Mid dalka gudihiisa waa noogu badan, taas ayaa noogu badan. Waxaa ka mid ah geedka la yiraahdo xarmaliga ama tiiraha dadka u yaqaaniin, waxaa ka mid ah dacaarta, waxaa ka mid ah xurbada ka mid ah, waxaa ka mid ah wadanka gudihiisa laga helo gabagabada, waxaa ka mid ah geedka la yiraahdo hiiran oo loo isticmaalo samboorka ayaa ka mid ah, xagarka ayaa ka mid ah lagu daaweeyo caloosha. Intaas iyo geedo badan ayaa isticmaalo miyiga laga keeno.
Waxaa jirto cudurro caalamka ama hay-adaha waaweyn ee caafimaadka WHO kale ay tiri wax dawo ah looma hayo, kan daawo dhaqan ahaan ma jirtaa cudurrada sidaas oo kale oo kansarka uu ka mid yahay, AIDS-ka uu ka mid yahay, sokorto kale ay ka mid tahay ama macaanka uu ka mid yahay, dhiigkarko kale, oo dawo herbal ah oo cudurkaas baabi'inaysa ama ugu yaraan khatartii iyo culayska dadka uu ku hayay hoos u dhigi karta?
Cudurada horta waa wax oo soo dejiya Ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu ku yaano. Marka ani ma qabi in oo cudur aan daawo lahayn inuu jiro ma qabo, sababta waxa waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday maa anzala allahu lidaa ilaa anzalahu dawaa, ilaahay cudur ma soo dejiyo, haddii uu soo dejiyana wuxuu soo dejiyaa dawadiisa. Marka weli in aan la ogaanin ayaa suurtagala, laakiin cudurkaas daawo ma leh, fikirkaas aan total waa kasoo horjeedaa.
Dawada ugu sareysa oo isticmaalkeedu dadku u badan yahay ama ugu qaalisan ama aada muhiimka ugu ah dhinacan herbalka ama dawo dhaqameedka oo hadda aad xaruntiina ku haysaan ama xarumaha kale, maxaa nagu sheegi kartaa?
Wallaahi daawada ugu heer sareyso oo ilaa hadda anaga aan hayno waxa waaye malabka. Sababta waxa waaye malabka wuxuu ka kooban yahay dhirta oo idil tamaraad laga soo qaaday, shinnida ka soo qaaday ku kooban yahay. Waxaa lagu daweeyaa cudurada caloosha ku dhaco, waxaa lagu daweeyaa cambaarta, waxaa lagu daweeyaa samboorka, waxaa lagu daweeyaa si waxaa loo isticmaalaa xataa oo in timaha lagu dhaqdo waa loo isticmaalaa, boogaha waa lagu dhayaa, qofka duu gubto kale waa lagu shubaa malabka waa la mariyaa. Waa daawada ugu sareysa Ilaahay inuu quraankiisa uu ku sheegay. mid labeeste waxa waaye xabsoodada oo cudur walba dawa u tahay waxaan mowdka ka ahan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yiri. Labadaas waa labada oo ugu waxtarka badan la daawada qofka bini-aadamka. Aanu kula talin lahay qofka haddii suurtagalaysa xataa gurigiisa inuu dhigto si haddii uu la kulmo kaysas ka mid ah cudurrada jira inuu iskaga daweeyo.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan. Inta aanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga, halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka Lafoole iyo heesta Deeqa.
Codkaasi baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heeska Deeqa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacadda galabnimo. Caashi Ibraahim Caadan, Caashi Cuud iyo anigu waa Saare Cabdi Axmed ba waxaan idinkaga tegaynaa intaynu mar kale ismaqli doono. Nabadgelyo.
Oh, the weather is good. This program has come to you from the Voice of America, Washington.